Gospod Peter Gregorčič, podrobno ste spregovorili o izsiljeni menjavi vodstva RTV Slovenija ter vladni depolitizaciji javne radiotelevizije. Kritični ste bili do postopka in tudi odločevalcev, vključno z ustavnimi sodniki, ki do danes še niso odločili o usodi zakona o RTV. Kakšno je sporočilo vsega tega, kar smo videli na RTV do danes?
Poglejte, danes sem želel predstaviti posebnosti slovenske medijske krajine. Izbral sem Radiotelevizijo Slovenija, ker se mi zdi, da gre v zadnjih letih za resnično eksemplaričen primer, kjer lahko vidimo, kam pripelje neke vrste negativna selekcija, ki se vedno zgodi v sistemu, če parafraziram sopljenega člana uprave Simona Karduma, ki je neprobojen, ki ne omogoča in ne dopušča pogleda od zunaj. In zelo mi je žal, da je v to igro vstopila ne samo politika, ampak zaradi spodbud civilne družbe tudi samo ustavno sodišče. In na koncu imamo stanje, kakršno imamo. Bomo videli, kaj se bo iz tega razvilo, vendarle menim, predvsem, kar je moje glavno sporočilo, mislim, da se moramo zavzemati za svobodo govora. Danes se preveč govori o sovražnem govoru, o omejevanju govora, sam pa sem prepričan, da je pot prava, tista, ki je prava, je drugačna, je več govora, več pogledov, več pluralizma ne pomeni več enakih glasov v različnih medijih, kot predvideva nova zakonodaja, vendar pomeni več različnih glasov, več različnih pogledov, tudi če se nam kdaj zdijo mogoče malce čudni, pa vendarle, samo na ta način lahko širimo naše misli, lahko se opredeljujemo tudi do stališč, s katerimi se ne strinjamo, in to nas bogati, ne bogati nas siromašenje možnosti za govor in izražanje.
Gospod Gregorčič, spregovorili ste katoliškim novinarjem, ki se letno zbiramo ob godu našega zavetnika. Kakšno je vaše sporočilo katoliškim novinarjem, pa sploh novinarjem nasploh?
Glejte, novinari bi morali biti, če se malce tako izrazim, luč in sol sveta. Ljudje morate prinašati resnico, vem, da je to velikokrat težko, ker je velikokrat težko ugotoviti, kaj je resnica. Pa vendarle takrat, ko tega odgovora ni enoznačnega, se mi zdi, da je dober pristop ta, da pokažete čim več pogledov. Predvsem pa, da se trudite pokazati tiste poglede, s katerimi se sami ne strinjate. Kajti poglede, s katerimi se sami strinjate, hote ali ne hote, ves čas upletate v svoje delo, to je čisto človeško, in se mi zdi, da je tukaj resnično izjemno pomembna ta neka notranja odvisnost posameznika, ki se kaže v tem, da posameznik zna predvsem izpostavljati poglede, s katerimi se ne strinja, do njih namreč nima nikakršne afinitete, in če se zato aktivno ne trudi, se v njegovem delu praktično ne bodo poznali, bodi si se ne bodo poznali, bodi si bodo predstavljeni v neki negativni luči, kar jim daje potem premajhno težo.
Vidimo, številni mediji ugašajo, predvsem tiskani, v kakšni preizkušnji oziroma na kakšni preizkušnji je slovenska in nasploh svetovna medijska krajina.
Poglejte, z medije tako kot z ljudmi. Mediji se rojevajo in umirajo. Tehnike prihajajo nove, pa vendarle menim, da mogoče seveda tiskani mediji ugašajo, imamo pa tudi v slovenskem prostoru nek medij, ki je rekel, da ki je ukinil ti svoj tisk, ker je šel, recimo, ki je šel na digitalno, izključno digitalno platformo, in o predstavitvi tega so rekli, da to je bila njihova izbira, ne nuja. Torej, hočem povedati sledeče, kdor je dober medij, kdor sledi nekemu, se pravi, da daje svojim poslušalcem, bralcem tisto, kar hočejo slišati. Medij, ki ni postal PR agencija, bodi si določenih interesnih skupin, pa naj si bodo to politične, družbene ali ekonomske, tak medij menim, da ima še vedno prostor, kljub temu, da smo majhen narod in imamo z tega majhno občinstvo. Bolj se bojim, pač medij seveda ugaša tudi zaradi tega, ker se veliko slovenskih medijev, predvsem menim na tiste glavne medije, velikokrat zanašajo izključno na neke generične novice, ki jih lahko poslušalke in poslušalci in uporabniki vsebin preberemo kjerkoli. Prepričan pa sem, da bo prostor za medije, ki odpira raziskovalne zgodbe, katerih novinarji so dobro obveščeni, imajo dobre vire, vedno bo prostor za njih, tudi umetna inteligenca jih ne bo zmogla izpodriniti, kajti umetna inteligenca lahko generira zgolj vsebine, če želijo biti resnične seveda, ki so že dostopne ostalim. Namreč umetna inteligenca ne zmore najti vsebin, ki so ekskluzivne, torej spodbujamo medije k temu. Jaz menim, da je prihodnost medijev v tem, da nam razkrivate ekskluzivne vsebine, bodi si dajete neke svoje avtorske komentarje na te zadeve, in za take medije, jaz sem prepričan, se bo vedno našel tako prostor kot sredstva, in ti mediji nikoli ne bodo v težavah.